Ukanda wasonea Tiango. Tiango o kapitulu katete. Ame ndi Tiango, ame ndu kwenje wa suku, kwenda wangala Yesu Kristu. Ndisonea na apata ekwina avali ya sandoka, kalungi. Aba manji, echi unyiki walolo hali vingi vingi, chisanjukili. Momo wakulihiyo kuti, nda ekolele yeneni nyikaiwa, chuko keli epandi. Ocho epandiri acho liene, limale upange walio, okutiuka nguka loku swapo, kwenjela chimwe chuka mbeli. Da umwe pokatikene wakamba olondunge, apinge kusuku, uwe chacha kwa manuvosi ochali. Halo chikundoko, kwenje vye chiwa kokwai. Pwani apinge leko lelo, okutatala hakoko, momo uotatala, wasoka ndapuku okalunga apungwa lofera hao apekwiwa omunu wacho kaka kolele okuti omunu kwa vitima vivali haye ukwa kutata yala volonjila vyae vyosi otambula chimwe kungala omunu osule alipande echi akemaliswa lohuasi ilipande echi iketiswa momo uuka ndoneleho yousenge Momo ndeche kumbili tunda louya kwenjeli kukutisa ovisenge okuti oneleho iloluka lepo soliayo linyoleha hacho ohwasi isekala pokatika sakala loaye omunu opandikisa lohali wasumuluha Momo echiayula otambula ekolo walio mwenyo linasuku alikuminya okwecha kwala vosole Umwe ndawayo njiwa, kaka popi hati ndayo njiwa la suku. Momo suku, kayo njiwa le chichimi, kwenda vali, kayo nji umwe. Pwani omunu omunu, oyo njaiwa, echi atambiwa loku kokiwa lolonge vya yemwele. Olongei, echi vimina, vichita ekandu. Lekandu echi likula, lichita okufa. Aba manji, vasoliwa. Koka kembiwi, ochalichosi chiwa longavelo yosi ya kanguka, viatunda kilu kwisia yovinyi. Kokwae kakuli okupongoloka, ndango kumwalapo kunena undembo. Ochipango chaye mwele, atuchita londaka yochiri. Watuchitila okutitulinga apako atete ovilulikilo vyai. Echi chilimbuki aba manji vasoliwa. Omunu omunu akale lutima wakuyevelela. Alivale kupopya. Alivale konyengo. Momo onyengo yomunu kaiko kiesunga suku wa yongola. Ocho imbipo eviholiosi. Lahuku akunalonjanga. Tambuli lumbombe ondaka yakuniwa. Hayo itena kupopela ovimwenyo vyene. Lingiva kwa kulinga ondaka. Wa kwa kuyevalika, hawa valikembisa ngo hachoko. Momo, uoyeva ngo ndaka, pwaika ilinganga, walisoka lomunu, walivanjela volumwino ochipala chitiwalacho. Omo alivanjelamo kwenje enda. Tuli atunda, dechi akala cholimba. Pwai uo vanja vanja sui, vochihandeleko chakanguka, hacho checha umamale, Kwenje opandikisa lacho okutikalingi ukwa kuyevalika lokwivala olinga pwai ukwa kulinga eye osumulwiswa lokulinganga kwai nda umwe wasoka hati ndukwetavo pwai kakapi olelia kelimilia ye kwenje okembisa utima waye etavo lyomunu wacho lyesanda Etavo lio chiri halio liapwa emiho kwa vaswa suku haye isia yeli okuti okupasula ovimbumba lolo siwe kolo hali vyavo lokulilava kelingo yolwali. Tiango o kapitulu kavali. Aba manji, koka kwa teli o manu ochame. Nda wakoleli o chiringala yetu Yesu Kristu. Haye ngala yulamba. Momo ndavosunangonga ye ne mwangila ulume wa wala uwalo wafina. lo nela yulu, kwenje mwengilavo osuke ya wala uwalo wango, kwenje ndawulama wa wala uwalo wafina, lo kupopia la hehoti. Ndotu malepalo pawa, pwanyo osuke vupopia la yehoti. Ove katala meoko, pamwe hoti, tumala pochiri ya telo change. Kawali tepisiri he ene mwele, kawali ngiri he olonga njivi kwete ovisimino mimi. Aba manjange, vasoliwa, yeveleli. Suku he, kanolelele olo suke vyoluali, okutiviringa olo huasi vieko lelo. Lokulingavo, vakapingala kusoma, ali kuminya okwecha kwa vavosole. Ene puanyi walavisi olo suke. Olo huasi he, havyoko vyukangisi, havyoko vyutuali kakanga, havyoko vitukola leto nai onduko iwa waluliki wilayo. Nda upoko lako chihandeleko chusoma, ndechi chapopia ovisonehwa chokuti.
Sola ukwele, ndo moli solewe mwele, ulingatiwa.
Pwai nda vukwatela omanu ochame, walingi ekandu, kwenje upisiwa lovi handeleko, ndawa kwa kusina, momo uwapokola kwa vihandeleko vyosi pwai, walwe yapo chimosi, wapia la vyosi, momo uwapopia hati.
Kuka pekelise.
Haye wapopiavo hati.
Kuka ponde.
Ocho nda kwa pekelisile, kwanyi waponda, walweya, ovihandeleko. Chene okupopia popia lokulinganga, ndava vatetunwiwa, noke, lochihandeleko china, checha umamale. Momo, ukakalakala, lohenda, katetunwiwa lohenda, hamolumwe ohenda yula vekanga. Aba manji, chisilivila ndati, ndao munu olingahati, ndukwe kolelo, osimbuka kwete ovilinga vile kisa ekolelo. Ekololo lia henga litena okupopera. Ndao kwele, chikale ulume, chikale ukai, oka asile pele, haye wasuka okulia, kwe teke ke teke, kwenje, nda ume pokatikene, opo pia lavo hati. Endilo mbembwa, lisikilini, kuti, puai, kavaha ovina ya sesamena etimba, chisirivira nye, hacho ekololo ndakali kwete oviringa, liafa mwene. Puai umwe opo pia hati, ove okwete ekololo, amengwete oviringa, ndekise ekololo liove kalikwete oviringa. Kwenje, amelo viringa vyange, ulekise ekololo liange. Ove otava okutikuli suku mosilika. Chiwa, ndangolo ndemonyu, vichitavavo kwenje viluluma. Aveke, kachakulo mbolo kelehe okuti ekololo kalikwete oviringa liafa. Avira ama isietu he, katendiwile ndukwe sunga mekonda lioviringa. Echi alumba isake, omolaye ochilumba kutala. Siti ekololia he, liatala vaya pamosi lo viringa vya ye, kwenda o viringa vya susapo ekolelo. Ocho echi, chapopia lo visonehua, chalinga chochiri chokuti.
Avira ama wakolera suku, kwenzeto tendi muila esunga.
Kwenje votukula vati ekamba lia suku. Vulete okuti omunu otendi wandukwe sunga mekonda lio viringa. Mekonda lie kololika hachoko. Hachovo ochipopwe china rahava. He, katendi wile ndukwe sunga mekonda lio viringa. Echi ayekisa olomunga kwenje wavimba onumbi yonjila ingi. Momo ndeche timbakali kwete fwimo lio mwenyo yafa. Hacho ekololo kalikwete oviringa laliovo liafa. Tiango o kapitulu katatu. Aba manji, koka tavi okutipokatikene valwa valinga alongisi. Momo wakuliyo kuti etu twalongisi tutetunwiwa chapyana vali enene momo etu vosi twakwakulweya lweya lovina vyalwa kwenje ndaumwe kalweya lechi apopya eye omunu wapwa eko haye otela okukapa olelia ketimba lyosi ndatukapa ololelia volomela vyotuvalu hatupokola kokwetu tutela okuŋwalisapo lavyo atimba atwo osi talivo olonaviyu ndomu vikasi vinene vinene kwenda vipungwa lolofela vikwete ongusu hamo viŋwaliswa locipando cititotito kuha ukwacipando apanga hacho elimi okacimatamata katitotito ketimba hamo lilipandela ovina vinene sokololi ndomo usenge unene umihiwa lokandalu katitotito elimi ondalu vatimba etu lyalinga uvyali wemiho pokati kovimatamata livihisa etimba lyosi cosi covimuenyo vyetu cimĩhĩwa lalyo ondalu yonjembo ilimĩha momo citava okupokuisa ovinyama vyolombuto vyosi lolonjila vyosi lovye ndalomuenyo vyosi vyovokalunga kwenje vipokuiswa ale lomunu elimi pwãi lomwe omunu otẽla okulipokuisa lieyuka oule ukoka okufa kwenje kalipuyuka okusovola emĩho tusivaya lalyo ŋãla haye isya halyo tutukatuka lalyo omanu valulikiwa lesetãlo lia suku vomẽla umwamue mutunda esivayo kwenda etuka avamanji okulinga ndoco haciwako vono imwamuẽhe mutunda ova vapepa lalula avamanji citavanga okuti ukuyu wima asetona pamue uyuva wima akuyu haco ovava omongua kalingi apepa pokati kenehe helie ukualondunge haye walunguka omunu waco komuenyo wae uwa alekise ovilinga vyae avilekise pwãi lumbombe utunda kolondunge vyocili pwãi nda ovitima vyene muli ukuse kwenda ovilivelo vyokulivelisapo lika kokalipandi okuti vukembisa ovina vyocili olondunge evi havyoko vitundatunda kilu pwãi vyoposi havyo vyoloñe vivĩ leliapo momo apapa kwete onya lovilivelo vyokulivelisapo lika opo pali olonamalala lovilinga vyosi vivĩ pwãi olondunge vyokilu tete vyapwãmĩho vali vyombembua havyo vyonjuka kwenda vyasunguluka havyo vyeyuka ohenda lapako awa kwenda vyapwa atatahãi lelimbi epako lyesunga likuliwa vombembua lakwakulinga ombembua tiango okapitulu kakuãla pokati kene ovita vitunda pi lovama atunda pi hakoloñei vyene kohe vina viliyaka vovimatamata vyene vuyongola kwenje kavukuete oco wipãli vulivela kwenje kavutẽla okukuata oco usovola ovama lovita kavukuete momo kawapingili vupinga kwenje kavutambula momo kavupingi lesunga vupingila-ñgo oloñe vyene avakahonga kawakulĩhĩli okuti ukamba walivali lolwali owo ukuse lasuku oco wosi oyongola okulinga ekamba lyolwali olilingisa unyali wa suku ele wasoki okuti ovisonewa vipopya esanda echi vyapopya viti espiritu akapa volonulo vietu olikwetele ongeva puai echacha ochali chapyanga ocho vyapopela viti
suku oyakala vakweyengu puai etsaitsa kambombe otsalitsali
ocho pokoli kusuku tamalalile liapo kwenje liutili ameli kusuku kwenje ye amela kokwene ava kwa kantu yelisio vaka ava kwa vitima vivali pwisio vitima vyene emiho sumwi lili lisio choni ovinjola vyene vipongoloke okuli yula lesa njuliene vipongoloke sumu lise pwisi kova soangala kwenje eye ukapi kunene ava manjange koka lisoko lipo kati wosokola ukwavo kamwe opisa ngo ukwavo osokolavo ovihandeleko kwenda opisa ovihandeleko kwainda opisa ovihandeleko kwalingile vali omunu opokola kovihandeleko kwai walinga onganji kuli umosilika osovola ovihandeleko kwenje haye walinga onganji okuti yu otena okupopela lokunyona pwai ovelie okuti otetulwila ukwele ene upopya hoti etali pamwe hela twenda kimbo liongandi hatukalako unyamo okufuna lokuli mwisa sokololi momo kawakulihili echichia hela omwenyo wenenye momo ene umbundu yimole halika okatembo katito tito kwenje noke itakata chovele lipo okupopya hoti ndasuku wapanga kwenda tukala lomwenyo tulinga echi lechi pwai vulipanda ngo lokulituna okulipanda kwacho kwosi kumi wosi wakuliha echi chasunguluka okulinga kwenje kachilingi chutendelwa ndekandu Tiango, o capítulo 4. Kaliye alohuasi, lili lokuli yuila o hali yikasi lokui yako kwene. Ukwasi wene wadhola, lovo walo ene ali walapuka. Ulu wene lopalata yene vyaliwa longuyu. Onguyu yavyo yuwimbiri uvangi wokupisa kwenje Yiri yao situ yene ndondalo. Wasolekeli ukwasi wene oloneke viesuliro. Yeveleli ofeto yava kupange valombola ovapyaene hayo wairiangi yikasi lokuvirikia. Kwenje evirikiyo liyava kwa kulombola liapitina kovatu ya ngana kwa lohoka. Kilulieve waliali elau, watiamelike sanju, wanetisio vitima vyene, veteke lio kuipana. Wapisi vakwesunga, kwenje wavaipali, okuti kavatena, okutamana na lene. Ocho ava manjange, pandikisi toke ngala iya. Ivaluki okuti, ongunja italamena ova malaka okuute kula toke atunda posi. Ia kwetele epandi toke alokiwa lohalula lombela ya kupupu. Lenevo pandikisivo pamivo vitima momo etukuluko liangana likasio chipepi. Ava manjange. Kokali yeye lipokati, ocho kavupisiwa, limbuki okuti, onganji itani ale puvelo. Ava manjangi, upi ongangu yokutala uhali, leye pandi kwa profeto vapopya vonduko yanga. Ava pandikisa tuvatukula tuti vasumuluha, wayevye pandi lya yovi. kwenje wamoli efulilo lyalyo lyo wihangala ngala ukwa chikembe haye ukwa henda abamanjange chinene chechi kokali singi ndangolilu ndangolosi ndangole singolingi ondaka yene ilinge ndaochocho ndachoko hachoko okutika ufibe piso pokatikene pali umwe okasilo hali ali kutilile pali umwe wasanjuka ambe sivayo pokatikene pali umwe ovela akovonge akulube kongelo kwenje voli kutilile lokusieketa lulela vonduko yangala kwenje ohutililo yekolelo yipopela uovela kwenje ngala upindula kwenda vali ndawalinga ekandu echelwa ocho litaveli pokati akanduene lokulikutilila pokati okuti uvelwiswa ohutililo yukwesunga olikutilila lutima wosi yimwisa unene wasuku Eliya wakala omunu kwa vitu wandetu eye walikutilila lokufelevela okuti ombela kailoki kwenje ombela kayalokele anyamo atatu kolosa yepandu noke walikutilila vali kwenje ilulia cha ombela losi yama apako ayo abamanji da umwe pokatikene opambuka kochili kwenje umwe utyula alimbuke okuti otindula ukwakandu kokulweya kwaye opopela omwenyo umwe kokufa kwenje imula akandu akahanda ngala.